numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, Hristos, am înviat. Este o problemă despre care o să vorbim în viața Părintelui Arsenie Boca, pe care am tot amânat-o să vorbim și am vorbit mult timp despre Nichivor Krajnic, despre profesorul Francis Rainer, despre multe altele, pentru că era legată de mișcarea legionară și nu vreau ca în perioada alegerilor să sune cumva pentru unii cunoscuți și să se sesizeze că n-ar fi ceva bine în ce zicem sau că vreau să bat șaua ca să înțeleagă calul sau ceva de genul ăsta. Și atunci am amânat până acum, când sper că oamenii se liniștesc, se calmează și na, mergem mai departe. Dar să știți că problema aceasta a mișcării legionare în perioada în care Părintele Arsenie Boca era acolo, la București, la Bele Arte, e foarte importantă în sensul că a fost o perioadă foarte tulbure, foarte tulbure. Se aseamănă cu perioada noastră de acum. Dar era mai tulbure. La noi acum e o șansă mare că există o... S-a format cumva o societate românească care are un fel de clasă de mijloc și care cumva estompează toate mișcările astea foarte brutale spre anumite extreme, dreapta, stânga, dar atunci nu exista această... Era un fel de intelectualitate la București, câțiva meșteșugari, câteva uzine, restul țărănimea simplă și n-a fost această clasă de mijloc ca să estompeze și cumva să găsească o cale de mijloc, să nu o ia pe căi foarte, foarte dure, de extremă. Și mare parte a țării atunci a fost captată de extrema dreaptă, legionar, care captase toată Europa, de fapt, nu numai majoritatea Europei. Adică captase Germania, captase Italia, cu Mussolini, Ungaria și multe alte țări care au căzut atunci pradă mișcărilor de dreapta extremă. Și era foarte tentant, mai ales că era promovate aceste mișcări la marile universități unde se duceau să învețe tinerii. De exemplu, în Germania erau mari universități care promovau tipul de gândire de extremă dreaptă și de tip fascist, de tip rasist. Și cu poleala asta de știință, în sensul că spuneau că chestia asta rasistă, de fapt, toată gândirea de tip hitlerist-fascist, care venea pe gândirea aceasta rasistă, adică unele rase superioare, altele inferioare, și pentru el, noi ca rasă superioară avem dreptul să ne facem un spațiu al nostru și să ne facem ei spuneau că este locul lor de respirație, de evoluție, de creștere, e un fel de loc mai larg, că e prea strâmb locul în care sunt ei și ei sunt o rasă superioară și aduceau dovești științifice, toate plecau de la teoria evoluționistă. Să știți că atâta timp cât creștinismul a fost cumva asumat, măcar formal, că este adevărul, nu s-au putut dezvolta teorii rasiste. Nu s-au putut dezvolta teorii rasiste nici cum. Adică că o rasă e superioară a alteia, că unii oameni nu merită să trăiască, că nu se putea dezvolta pentru că toți erau chipul lui Dumnezeu, făcuți după chipul lui Dumnezeu, toți aveau o unicitate absolută, pentru toți murise Hristos și atunci nu s-au putut. Numai englezii care cumva se despărțiseră de catolicism și o luaseră singur pe o cale a anglicanismului, au încercat să dezvolte un fel de sclavagism înainte, tocmai pentru că ei cumva se îndepărtaseră de substanța creștină profundă, ortodoxă sau catolică, și ei ziceau că da, nu se poate să facem sclav, să-i ducem să muncească acolo, ce? Mare lucru noi. Și au început să dezvolte această idee a unei națiuni superioare, a unei rase superioare, dar la ei n-a mers mai mult de atât, decât că, da, au făcut lucruri grozave, adică tot ce vedeți astăzi că sunt negri și în America Centrală și America de Nord, de englezi în principal sunt duși acolo, tocmai pentru că ei au fost departe de învățătura creștină sau s-au separat cumva și atunci își permiteau tot felul de inovații. Dar adevărata grozăvie a venit prin universitățile germane care au promovat evoluționismul foarte puternic. Începând de pe 1850, evoluționismul a fost promovat foarte puternic în marile universități germane, în frunte cu Universitatea din Berlin, a lui Humboldt, de la Berlin, și aceasta a început să facă studii prelungite și complexe, că într-adevăr este o evoluție și că vârful evoluției umane, deci de la moluscă până nu știu ce, vârful evoluției umane este rasa ariană, cu dovezi, cu știință, cu nu știu ce, părute și dovezi, și că celelalte rase sunt niște rase în evoluție care n-au, sau s-au blocat în evoluție sau oricum sunt mai slabe și că ele trebuie să dispară până la urmă. În gândirea lor, cel puțin rasa slavă, slavii și arabii și rasa arabă și rasa chineză, nici n-aveau nicio șansă chineze. A popoarelor galbene sau cea a amerindienilor n-aveau nicio șansă, oricum urmau să fie stârpite, ei urmau să fie folosiți ca muncitori pentru rasa albă pură, curată, dar nici rasa albă nu era toată curată și pură. Semiții care erau arabi și evrei oricum n-aveau nicio șansă și în rasa albă slavii erau socotiți de mâna a treia, a patra, latinii de mâna a doua și doar anglosaxonii, mai ales germanii, de mâna a întâi. Asta era formula la care s-a ajuns la, și erau cu măsurători, cu globi oculare atâta, cu distanța dintre ochi, cu fruntea, totul era măsurat. Erau adevărate măsurători neîncetați, au făcut aceste măsurători care dovedeau că ești dintr-o rasă superioară sau că ești dintr-o rasă inferioară. Se mergea pe... Și italienii merseseră pe chestia asta fascistă, dezvoltaseră în perioada aceea tipul ăsta de măsurători. Era vestitul Lombroso, care măsura la oameni nesfârșit. Știți că se zice tip lombrozian. Ei, Lombroso ăsta mersese și el pe aceleași idei evoluționiste și s-a dus prin toate închisorile din Italia și din Europa și a măsurat frunțile oamenilor, distanțele de la ochi, dar mai ales lungimea mâinilor până la genunchi sau mai jos de genunchi sau cât și tot felul de alte și a tras concluzia că un om că oamenii care sunt așa, 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 au conformația creierului așa, au ochii așa, au nu știu ce, sunt oameni condamnați cumva. Sunt într-o rasă inferioară și sunt condamnați cumva să fie criminal, să fie hoț, să fie șmecher, să fie niște oameni de mâna șaptea care trebuie până la urmă să fie extirpați, să dispară din societate. Ei, de toate astea s-a folosit și gândirea hitleristă. Și acest tip de gândire a găsit loc și în România. A găsit loc și în România partidului Cuza. Era nu Cuza Ioan Cuza, era alt Cuza. S-a unit cu partidul, cu Mișcarea Legionară la început, au făcut un fel de partid împreună, era o dreaptă extremă. Printre cei care erau acolo era și medici speciali, deosebiți, care și ei dovedeau și spuneau și mărturiseau că, într-adevăr, există o evoluție a raselor și că trebuie să fie așa și așa și așa. Și s-au născut aceste tipuri de mișcări de extremă dreaptă care proslăveau spațiul în care erai, neamul din care erai, originea lui pură și curată, înlăturarea tuturor liftelor păgâne care veniseră pe acolo de toate felurile și că până la urmă curăția și liniștea unui neam, adică pacea și liniștea și bogăția unui neam depindea de apariția unor asemenea neamuri conlocuitoare de mâna a doua, a treia, care trebuie să fie extirpate până la urmă și că de fapt se trăgea concluzia că aceste rase superioare, aceste popoare superioare vor ajunge la o fericire mare dacă ei vor fi stăpâni supra oameni cum trebuie să fie și dacă vor alunga din mijlocul lor pe cei care nu erau la măsura lor sau ei cel mult îi vor folosi ca pe niște sclavi să muncească, să-și facă treaba și ei sunt superiori. Asta a cuprins toată Europa, înțelegeți? De-abia Franța, cu toată istoria ei, și Anglia au reușit să țină cumva, dar și acolo partidele au fost foarte puternice. De exemplu, după ce Franța a fost cucerită de germani, a existat un puternic guvern francez în frunte cu Vichy, care au fost de aceeași părere și care au condus Franța și au impus ideile naziste și în Franța. Și erau numai francezi, adică nu erau... Și cred că și în Anglia s-ar fi găsit. Au fost adepți ai lui Hitler și a, nu numai lui Hitler, și în Anglia, dar slavă lui Dumnezeu, a venit războiul și acele partide au fost scoase în afara legii și nu s-a mai putut face nimic. Dar erau cât pe ce să pună și ele mâna pe putere. Adică mișcările au fost în toate țările, în toate zonele. Așa a fost în Franța, în Spania, cu Franco și ei au intrat pe mâna acestor mișcări de dreapta extremă. Ei, și la noi au fost asemenea mișcări. Mișcarea aceasta a luat chipul mișcării legionare, care, despre care o să vă spun, și care a trăit o vreme de maximă înflorire, dar și de tulburare, în perioada anilor 30, exact când Părintele Arsenie Vocă era la București, la Școala de Bele Arte. Și de mișcarea legionară, care era în toi și se discuta de ea în toate părțile, și mulți, mulți intelectuali creștini s-au adunat în jurul lui Corneliu Zelea Codreanu. Corneliu Zelea Codreanu a trăit doar 39 de ani, fiind ucis. S-a născut în 1899, a murit în 1938. 1899-1938. Și după cum spunea Nichifor Crainic, să vedeți cum spune Nichifor Crainic ca să înțelegeți ce atmosferă era și de ce a prins aceste tipuri de mișcări. Nichifor Crainic zicea: niciun partid nu se ocupa de generația tânără. Parcă vorbește de noi acum, știți? Și o să vedeți că sunt asemănări foarte mari. Niciun partid nu se ocupa de generația tânără. Singura mișcare legionară a încercat să atragă de partea ei tineretul și să îi dea o anumită autoritate și să-i spună că el are un cuvânt și că merită să-și spună cuvântul. Și la început părea o șansă mișcarea legionară pentru tineret. Și chiar și Nichifor Crainic a încurajat-o la început. Să știți că la început ea părea chiar o mișcare naționalistă, religioasă, ortodoxă și părea o chestie de revigorare a tineretului. Dar încetul cu încetul ea a devenit ce nu trebuia să devină. Ceea ce se întâmplă în general cu toate mișcările, cu toate mișcările care încearcă să introducă și să promoveze ca mișcare politică și învățătura de credință creștină în ceea ce propun ei. Toate aceste mișcări, la un moment dat, fac marea greșeală de a forța lucrurile. Și o să vedeți. Zice Nichifor Crainic: zvâcnirile de trezire la generației tinere din perioada anilor 20-30 se desfășurau în două direcții. Adică ce puteau face niște tineri care se trezeau în România Mare anilor 20-30, unde puteau ei să se apropie de ceva, să urmeze o cale, și Nichifor Crainic zice, era o cale, una a naționalismului gălăgios și deșert, a scandalurilor provocate în anumite momente de guvernanții înseși, adică era naționalismul promovat de partidele, vechi, țărnist, liberal, conservator, care se certau între ei, în anumite momente făceau mari, nu știu ce, cu steagurile prin piața, cum zice Cațavencu, mergem și nu știu ce, și țărișoara noastră, și... dar erau, cum zice, erau manifestări de patriotism gălăgioase și deșerte. Adică, cum vedeți în toate scrierile lui Caragiale, țărișoara noastră, care nu știu ce, și nu știu ce, și tinerii nu puteau să fie atrași de așa ceva. Adică era exact cum noi, de 30 de ani, vedem acest tip de naționalism în multe dintre partide, care în perioada când alegerile sunt iubim țara, țărișoara noastră, nu știu ce, după care își fac fiecare aver și strâng acolo și nu face nimic nimeni și gata, s-a terminat cu marea iubire. Și zice, da, dar acest tip de naționalism, în felul ăsta cum era, este mai puțin periculos decât celălalt de care o să vă povestesc. Deci zvâcniturile de trezire ale generației tinere se desfășurau în două direcții. Una, de naționalism religios, deșert, cu scandaluri provocate în anumite momente. Alegeri, nu știu ce, nu știu cum, voi sunteți mai iubitori de țară, voi sunteți mai, nu știu cum, voi sunteți trădători, voi sunteți nu știu cum. Și cumva coordonată de guvernare însă. Și altă mișcare era de naționalism constructiv la început, constructiv, care își dibuia încă formele de orientare. Adică se adunau tinerii și vreau să facă ceva, dar nu știau cum să facă și ce să facă. Pe cea din tâi, zice Nichifor Crainic, o criticasem adesea, adică prima variantă cu iubirea politică, partidele vechi, nu știu ce. O criticasem adesea Pe cea de-a doua o încurajasem. Ceea ce mi-a plăcut la acest tineret, care de-abia se forma și se aduna și încerca să se apropie de gândirea, de iubirea de patrie și de creștinism, deci ceea ce mi-a plăcut la acest tineret era afirmarea credinței ortodoxe în viața publică, ortodoxie față de care vechile partide politice manifestau o indiferență sau ostilitate. Cam ce se întâmplă și acum, știți? Adică era ostilitate, părea o chestie credința babelor și bătrânilor și proștilor și nimeni nu se lăuda sau nu dădea cinste acestei credințe pe care oamenii o aveau de mii de ani. Și el, Nichifor Creanu, dumne, mi-a plăcut mai mult de tineri ăștia că nu se mai rușinau de credința ortodoxă și o manifestau pe față. Zicea, vedeam în imaginația mea, el spunea, vedeam în imaginația mea, când îi vedeam pe tineri ăștia că se apropie de credință, o generație nouă, coborând spiritul dumnezeesc al Evangheliei în opera de refacere a țării. Adică omul a avut iluzie. Era pentru prima oară. Nu se mai întâmplă asta așa ceva în România. Deci are dreptul să aibă această iluzie. El după aia îi pare rău și spune o să deziluzie imensă. Mi se părea că se coboară Evanghelia și Dumnezeu în structura națională a neamului nostru și devine ceva constructiv care să însuflețească toate categoriile sociale. Dar Părintele Arsenie Boc a auzit ce zice. El zice, cu toate că legionarii voiau să fie creștini autentici și mărturisitori ai Ortodoxiei, ei au ajuns să fie stigmatizații societății pentru mulți ani după aceea. De ce? De ce? Deci ce s-a întâmplat? Și el zice așa. El consideră că acești legionari au furat un drept care nu le aparținea lor. Deci ei, în stradania lor de a fi creștini, de a fi ortodoxi, de a aduce dreptate în țară, au furat un drept care nu le aparținea lor. Și Părintele zice așa. Pedepsirea răilor. Să pedepsim pe cei care ne țin la un loc. Asta era cuvinte neîncetat folosite. Să-i pedepsim pe corupți. Să pedepsim această generație de români corupți care ne-au ținut în loc atâta timp, care au mâncat țara, care au cariat-o și o să vedeți. Pedepsirea răilor, se zice atunci. Atunci nu se foloseau cuvinte cu corupți, cu răilor. Și, zice Părintele Arsenie, pedepsirea asta, care după cum s-a văzut, era chiar cu moartea, mai târziu s-a ajuns la multe morți, deci se pedepseau cu moartea. De la prim-ministru până la miniștri, până la mari oameni de cultură, cum era Iorga, până la mulți, mulți, mulți. Deci, pedepsirea aceasta, zice Părintele, care după cum s-a văzut, era chiar cu moartea, asta i-a făcut să cadă din patriotism. Deci nu mai fost patriotism la legionar, ci naționalism extrem sau chiar șovinism, adică o formă extremă de patriotism, de naționalism, care duce să urăști pe tot omul care nu-i de neam cu tine. Să-l urăști, pur și simplu. Asta e șovinismul. Și, deci, asta, pedepsirea asta a răilor a dus pe legionari să cadă de la forma curată a patriotismului la naționalism extrem și șovinism, ceea ce se poate întâmpla și astăzi, deci, oricând. Și a dus la transformarea credințelor creștine autentice în terorism și fundamentalism. Cine nu e ortodox, nu merită să trăiască. Cine nu a votat așa, tăiat de pe listă. Nu se duce în rai. Se duce în iad. Așa se zicea. Deci nu e glumă. Asta se zicea. Și deci de aceea n-am vrut să vorbim despre asta, că era prea bătător loc. Deci, dar nu vreau să zic că e legat de ce s-a întâmplat. Nu vreau să zic nimic. Nu. Dar vreau să vedeți că lucrurile astea mai fost. Dar nu sunt noi. Și corupția partidelor politice vechi a fost de când lumea și tot așa de păcătoși și corupți a fost. Dar părea un rău mai mic decât la ce s-a ajuns la ăștia la alți, care în numele binelui, a ortodoxiei, a adevărului, au ajuns să facă niște lucruri grozave. Și Părintele Arsenie Boca îi lovește. Că credința lor creștină a ajuns terorism și fundamentalism. Înfricoșător. Exact cum, da, se poate întâmpla. Pedeapsa, dreptul de a pedepsi, zice Părintele, nu-l are decât Dumnezeu și autoritatea constitutivă pe care și-o alege un popor, și-o alege un rege, că și-o alege și după aceea autoritate, are o autoritate de mii de ani, de rânduială, de că, domne, judecătorii judecă pe ăia, că ăia trebuie să facă asta. Bună sau rău, dar eu sunt o autoritate, exact cum zice Mântuitorul, n-ai fi avut tu puterea asta dacă nu ți-ar fi dat-o ție Dumnezeu, lui Pilat. Știți că l-a pus acolo șef și nu știu ce. Era o chestie care a îngăduit-o Dumnezeu. Și Părintele zice, această autoritate de a pedepsi, nu ai tu ca om care te-ai născut și umbli pe pământ. Nu tu pedepsești, ci Dumnezeu și cui dă vremelnic. Pedeapsa, dreptul de a pedepsi, nu l-are decât Dumnezeu și autoritatea constitutivă, ori, zicea Părintele Arsenie, ori legionari, erau o formațiune politică încă neinvestită, cu responsabilitate publică, era un partid care umbla și n-a fost investită de popor să zică, da, Doamne, vă dăm toată puterea în cer și pe pământ, faceți dreptate aici. Și ei, zice, acum, și aceștia își făceau ei dreptate cu capul lor. Cum hotărau ei? Știm noi cine sunt răi, omorâți-i pe aia, faceți rău aia, tăiați-i pe aia, scoateți-i din istorie pe aia. Și asta, a zis, zicea Părintele Arsenie, a făcut din ei o mișcare teroristă. Pur și simplu teroristă. Înfricoșătoare era. Bunica mea până la bătrânețe târzii, deși trecuse din comuniști și soțul ei, bunicul, fusese închis de comuniști, așa, totuși când auzea de legionar, tremura. Pentru că acești oameni te trezeai cu ei în sat, seara târziu, veneau de pe nu știu unde, cântau pe dealuri cântece creștinești, creștinești și tot felul de patrii și nu știu ce, și după aceea treceau la pedepsirea celor care credeau ei că te scoteau în afara curții și te împușca. Că și-au hotărât ei, că ăsta e unul care nu e cu noi. Înțelegeți? Astea nu se fac. Sau îl băteau până le nenorăceau și rămâneau la un... Sau făceau lucruri de genul ăsta. Știți? E groaznic. E groaznic așa. Când tu știi tu hotărârea și știi tu cine trebuie să moară și cine trebuie să trăiască. Așa au făcut și comuniștii. Măcar ei s-au acoperit cumva cu o formă de părută judecată a lucrurilor. Dar era la fel de urât. Și tot Părintele Arsenie zice în continuare, acum eu eram preot și părinte, dar asta o spune într-o mărturisire în chinuri la într-unul dintre momentele de când îl băteau torționarii și el trebuia să spună ce, când s-a întâlnit cu legionarii, cum, și el spune lucrurile astea, domnule, uite cum a fost cu legionarii, și apoi zice, acum eu eram preot și părinte. Dator a primi cu bunătate și pe păcătosul ce se pocăiește și pe drept credincios. Și ori să-l primești și pe tâlhar, orice ar fi el, fie legionar sau orice altceva. Deci trebuie să-l primești. N-aveam cum să-l primești la spovedanie. N-aveam cum să-l primești că el era acuzat de ce l-ai primit. De ce l-ai primit să-i spovedești? De ce l-ai primit pe Nicolae, nu mai știu cum, care era unul dintre șefii mișcării legionare din Sâmbătă de Sus și l-a primit la spovedanie în Mănăstirea Sâmbăta și zicea, de ce l-ai primit? Păi cum puteam să nu-l primesc? Să se spovedească. Și el zice, am ascultat și am sfătuit să fie creștini buni, cetățeni pașnici, zice, și am sfătuit pe toți legionarii să fie creștini buni și cetățeni pașnici, dar o fracțiune dintre ei nu a ascultat niciodată, au fost convinși că ei vor face dreptate și că lor li s-a dat de Dumnezeu dreptul de a face dreptate, n-au ascultat niciodată să fie creștini buni și cetățeni pașnici. Și zice el, am observat că acei oameni care n-au ascultat erau cei înclinați, cu înclinații native, cei care nu aveau înclinații native și nu fuseseră crescuți de mici ca și creștini, ci trăiseră așa cum trăiseră, învățaseră de creștini, despre creștinism mai târziu sau descoperiseră învățătura de credință mai târziu, până la nivelul când erau mici, adolescenți și după aceea tineri, n-au cunoscut-o la un nivel adânc, ci la un nivel mediocru, așa, ei ăștia nu puteau fi nici cum opriți. Ei vreau dreptate, ei vreau să facă dreptate, ei vreau să taie, să spinteri. Cei care avuseseră în urmă oameni creștini, mame, care învățaseră, zicea, pe aceștia i-am putut întoarce din greșeala lor și aceștia au devenit unii dintre ei oameni lui Dumnezeu, cum a fost Valeriu Gafen. S-a făcut Sfântul lui Dumnezeu, n-ar fi făcut rău unui om. Cum au fost atâția alții. Cum a fost Părintele Crăciun Opre, care tot într-o mișcare de genul ăsta intrase la Arad când a fost prins și... Cum au fost atâția și atâția. Cum a fost Hilarion Felea. Cum au fost atâția și atâția. Dar Părintele spune, am observat că cei care n-aveau nativ creștinismul, adică din naștere și din creștere nu erau învățați pe credința creștină serios, aceia nu s-au întors niciodată. Asta este povestită de Părintele Arsenie Boca în dosarele de securitate. Vă pot da și în ce dosar și cum, dar n-are rost. Dar nu vă duceți voi acolo să o urmăriți. Părintele Arsenie Boca era desprins de toate ispitele acestea politicianiste și nu a împărtășit crezul mișcării regionale. Nu a împărtășit deloc. Ce spunea el? Auziți, într-o altă mărturisire pe care a făcut-o în timpul acelor bătăi groaznice, el spune, am fost complet în afara de orice mișcare politică, nu numai de mișcare regională, de orice mișcare politică, cât am fost la București, lucram la atelier foarte mult. Era atelierul de pictură, unde trebuia să muncească el ca student la arte plastice și lucram la atelier foarte mult. Începând de primăvara, de vreme, până toamna târziu, mergeam de la 5 dimineața la atelierul de pictură. De la 5 dimineața și mă întorceam la internatul Radu Vodă, unde stăteam, la 5 seara. 12 ore, așa stăteam. Era foarte serios. Și unde lucram până la ora 5 seara, 3 ani am stat la internat ca să fie o garanție pentru mine că nu mă ocup de nicio pierdere de vreme. Deci a vrut să stea la internat, putea să stea și în gazdă, dar nu vrea să piardă vremea pentru că în gazdă mai trebuie să stai de vorbă cu gazda, mai trebuie să nu știu ce, mai trebuie să la la la. Și atunci el vrea să stea la internat unde rămânea ca un străin acolo și nu pierdea vremea. El nu stă de vorbă cu oamenii, nu pierdea vremea. Și zice, am vrut să stau și primii 3 ani am stat la internat, a stat un an la fratele părintelui Stăniloae, dar după aceea 3 ani a stat la internat, ca să fie o garanție pentru mine că nu mă ocup cu nicio pierdere de vreme. A refuzat toate invitațiile studenților legionari care doreau să mă convertească la doctrina lor și încercau să-i convertească în general pe toți ceilalți studenți valoroși. Deci în general unde erau studenți valoroși erau adevărate grupe de studenți legionari care veneau să le explice pendelete, îndelung și o să vedeți. De ce trebuie să vii la noi? Uite ce vrem noi să facem. Și foarte mulți au căzut. Pe acolo, zice Părintele, veneau studenți legionari care ne chemau cu ei. Nu m-am dus niciodată. Școala m-a absorbeat total și n-aveam vreme de pierdut. Asta zice Părintele Arsenie Boca în arhivele CNSAS, fond penal, dosar 13.928, fila 19. Na, ca să urmăriți dacă vreți. Ca să vedeți cum... Și ca să vedeți voi cum se făceau aceste recrutări și nu oriunde, ci acolo la seminar. Un om care a stat la seminar, dar era mai mic ca vârstă decât Părintele Arsenie Boca, a fost în alt preasfințitul Valeriu Bartolomeu Anania. Valeriu Anania se numea atunci. Un copil de săran din Glăvile Vâlcea care a venit să săracul să studieze acolo. Și el în memoriile sale povestește ce se întâmpla prin anul 1936, când Părintele era acolo, 1936, când Părintele era la internatul de la Radu Vodă și unde și el, acolo era seminarul la Radu Vodă, era seminarul și era un internat în care erau și seminariști și studenți care mai puteau să stea. Și ca să vedeți cum se făcea recrutarea în seminarul central de la Radu Vodă, unde stătea și Părintele Arsenie Boca, cum se făcea recrutarea în rândul mișcării legionare, uite ce povestește în alt preasfințitul Bartolomeu. Zice așa. Zice, în manunchiul de prieteni al frăției de cruce, erau tot felul de forme, frățiile de cruce, manunchi de prieteni, tot felul de forme în funcție de cât de mare era grupul, cât de... Zice, în manunchiul de prieteni al frățiilor de cruce din seminarul central, am fost recrutat, zice în altul Bartolomeu, am fost eu recrutat de un elev mai mare de la seminar. Acesta am vorbise îndelung cu tact despre soarta nenorocită a țării noastre. Parcă auziți ce se întâmplă acum. Acesta am vorbise îndelung cu tact despre soarta nenorocită a țării noastre. Roasă până la măduvă de stricăciunea partidelor politice. Despre apariția capitanului inspirat de Dumnezeu, trimis prin Arhanghel Mihail ca să ne salveze. Da. Despre lupta lui cea sfântă pentru mântuirea neamului de sub ghearele jidovilor și a jidoviților. Cine erau jidoviții? Jidovii, știți cine sunt? Jidoviții erau cei ce participau activ din alte neamuri, din neamul nostru, la acest sistem, erau lupte împotriva unui sistem, știți? Așa se zicea, luptăm împotriva unui sistem. Sistemul impus de jidovi, ziceau ei, și a jidoviților, adică ei, la din alte neamuri și mai ales români, care se pliau la acest sistem jidovesc și făceau o mare societate jidovească a jidoviților. Și asta îi explica cei ce participau activ din alte neamuri la sistemul criminal susținut de jidovi. Parcă auzim în vremurile noastre. Despre trebuința imperioasă, îmi povestea acel om, despre trebuința imperioasă a unei regenerări morale prin cultivarea credinței în Dumnezeu, prin trezirea în sine. Trezirea în sine era un cuvânt legionar. Să știți, se folosea atunci, nu acum. Acum e așa. Deci prin cultivarea credinței în Dumnezeu, prin trezirea în sine, prin trezirea cinstei, onoarei, eroismului continuu, a spiritului de sacrificiu, în povestea despre elita legionară, care era selecționată din tot ce avea mai bun neamul românesc. Asta era aceea povestită. Vă dați seama ce se întâmpla. Cum se făceau aceste recrutări. Dar să știți că foarte mulți dintre legionari așa și erau. Adică erau oameni, mulți dintre ei ajunseseră să fie eroici, să fie serioși, să-și dorească să moară pentru țară. Era singurul lor, singura lor dorință să se sacrifice pentru neamul românesc. Așa de bine au învățat. Ați văzut că și omul ăsta nu mințea, ăsta care îl imita pe celălalt. Ăsta chiar credea. Și de aia foarte mulți oameni simpli, cum a fost tatăl lui Tudor Gheorghe, a crezut și el în acest... Dom'le, erau oameni serioși care vreau să moară pentru țară, vreau să-și depună piața, vreau să trăiască creștinismul absolut. La noi acum, cei care mai sunt așa sau se străduiesc, sunt epigoni, sunt amărâți. Atunci erau serioși. Și chiar credeau ei că ei pot schimba și pot să se sacrifice și să suporte o viață întreagă, orice privațiune, și chiar își doreau și o cereau în rugăciune, auziți? Ei, în cuiburile lor legionare, își ziceau, Doamne, nu este altă al rost al nostru mai mare pe pământ decât să murim pentru neam și pentru țară, și vreau să Tu să ne folosești pe noi ca să suferim pentru neamul nostru și el să se regenereze, să nu știu ce, aveau această idee. Și am cunoscut, după aia am întâlnit oameni mari, părinți duhovnicești și nu numai oameni de cultură, care au spus că ei cred că legionarii au trecut prin aceste închisori și au trecut prin niște ispite înfricoșătoare în închisori mai mult decât celelalte partide, cum la Aiud erau, majoritatea erau legionarii de la Aiud. Păi la Aiud au fost cele mai grozave și la Pitești. Cele mai grozave persecuții, cele mai grozave terorisme, cele mai... Tocmai pentru că erau legionari și legionarii erau urâți în general de statul comunist și atunci acolo se făceau toate... tot ce putea fi mai monstruos ca manifestare față de om. Și acești părinți spuneau, eu cred că Dumnezeu a îngăduit asta cu ei pentru că ei au cerut-o. Au cerut-o, înțelegeți? O cereau. Și era o mândrie în felul lor de a fi. Dă-ne nouă să suferim, dă-ne nouă să murim pentru neam. Și se dă șansa să moară pentru neam, să trăiască pentru neam. Au căzut nenumărați. Unii au rezistat. Unii au transformat iubirea aceasta de neam în iubire de țară și au devenit sfinți. Asta e o realitate. Dar e foarte periculos să ceri așa ceva ce cereau ei. Foarte. Li s-a dat șansa. Și încă ce șansă grea, vreroasă, îngrozitoare. Și continuăm ce se spunea acel selecționat. Deci, zice, despre... Zice, și spiritul de sacrificiu se cultiva... despre elita legionară selecționată din tot ceea ce are mai bun neamul românesc, și îmi povestea și îmi vorbea despre rolul mesianic al românismului în lume. Adică noi avem un rost în lume, nu suntem așa... Noi trebuie să mântuim lumea, înțelegeți? Nu vă sună puțin? Deci astea sunt vechi, nu sunt de aici. Din când în când oamenii mai preiau de pe acolo, mai zic ceva. Dar sunt vechi și zbătute cumva... drumurile zbătute și spreserate de mii de cadavre. Pentru asemenea chestii, oamenii chiar au crezut. Umblau în sarici, îmbrăcați în ii și făceau nu știu ce și s-au dus în fundul temnițelor și au murit cu nenumărați au murit, presărată cu cadavre și chin îngrozitor toată această gândire care cumva din când în când iese la suprafață și alții o preiau, mai ales când oamenii nu știu. De exemplu, marea majoritate în habar n-au că a fost așa ceva. Deci, noi când auzim noi ăștia bătrânii și care am aici învățat istorie, zicem, Doamne, doar nu se întoarce. Dar ăștia zic, wow, ce frumos, wow, Dumnezeu, credința ortodoxă, wow. Și noi știm și știm și formulele și zicem, Doamne, nu ne lăsa duși în ispită. Înțelegeți? Astea au fost acolo, s-au bătut pe cruce. Și atâta suferință au născut și în afară de la aceștia, au făcut, crezând că fac dreptate și fac ei curăție neamul românesc, au făcut imens rău neamul românesc, dar după aceea și ei au suferit îngrozitor și au vieții de ei. Mă plec înaintea suferinței lor. A fost o suferință înfricoșătoare. Nu știu dacă cineva a mai suferit așa de mult în închisori ca ei. Poate doar preoții. Pentru că preoții, în general, erau un lot al preoților special și erau chinuiți îngrozitor preoții. Tot mai special pentru că sunt preoții. Dar, poate doar preoții. Dar ei au suferit foarte mult și zice și îmi vorbea neîncetat zi de zi despre rolul mesianic al românismului printre semințiile pământului și că suntem neam primordial. Ho-ho-ho! Auziți, zicea la înaltul copilul de la glăbile vâlcii. Că, cum zicea, nu știu, că bucegii sunt în centrul lumii, că trec nu știu ce canale până la piramide, că aici a fost odată raiul, că asta era un fake, domnule. Dacă vreți să le vedeți, în anii 90 au fost revigorate de Ioan Țugui. Citiți cărțile lui Ioan Țugui și alții, Pavel Coruț și alții, Doamne ferește. Dar dacă citiți, nu vă luați după ce scrie pe acolo. Nu. Dar țineți minte, Ioan Țigui și Pavel Curuț, care au încercat în anii 90 să revigoreze acest tip de gândire, dar nu prea au reușit. Că oamenii mai aveau o anumită inteligență. Dar acum s-a pierdut complet. Oamenii nu mai învață istorie, nu mai învață nimic, nu mai știu nimic, habar n-au. Trăiesc numai de pe informații de acolo, de la scrolează acolo pe imagine și sclerozează. Pentru că nu-și dau seama, ei nu știu că lucrurile astea au fost. Diavolul reia niște chestii vechi și prin asta îi va chinui și pe vieții oameni care își pun nădejde în lucrurile astea. Că sunt tot sufletul curat oamenii care își pun nădejde în lucrurile astea. Și se vor chinui și ei, dar și aceștia îi vor chinui pe alții, văzând dușmani ai neamului și ai patriei și nu știu ce. Înțelegeți? Și zice în altul în continuare, asta în memorii, dacă vreți citiți memoriile, vezi, așa sunt. Și zice printre semințire pământului. Zice, convorbirile se petreceau aproape zilnic. Zilnic, când aveau timp. Zice, și unde se petreceau? În curte? Sau pe lungul coridoarelor de la internat? Acolo, unde stea părintele Arseniev. Și cu cât deveneau mai specifice, adică cu cât se intra mai profund în chestii mai și ce-i de făcut, cu atâta mi se cerea mai multă discreție. Bine, înțelegem, văd că ești băiat bun, văd că gândești la fel ca noi, păi acum trebuie să fii foarte discret, să spun niște chestii foarte adânci. Mai mult am aflat că era vorba de organizație secretă, conspirativă, cu oarecare vechime în interiorul școlii seminarului, în care nu sunt chemați și primiți decât cei destinați să devină adevărați următori ai lui Dumnezeu pe pământ și luminători, legionari, de mâine al capitanului. Adică, domnule, nu oricine, domnule, nu vine oricine. Trebuie să-i alegem aceștia, domnule, sunt speciali, sunt deosebiți. Și bietul un altul, fiind copil, a zis, măi, ce deschis. Și a început să meargă la acele întâlniri și să se roage cu ei, că se rugau. Erau foarte serios, domnule. Erau cei mai buni elevi din seminar. Se rugau, făceau rugăciuni, se jertfea unul pentru altul, se întrecea care se jertfește mai mult unul pentru altul și pentru oricine. Vă dați seama, deci era o trăire serioasă, numai că pe lângă toate lucrurile astea se adăuga picurul de otravă al urii față de iudei, al urii față de sistemul întreg care stăpânește lumea și care ne face rău și noi trebuie să ne luptăm împotriva lui și să-l biruim și să fim luptătorii lui Hristos. Și acest picur de otravă a stricat toată această masă de bună a sufletului omenesc. Bartolomeu Anania a renunțat definitiv la legiune și la cămășile verzi pe care le purta, deci a început să poarte cămașe verde, așa se purta, și avea acea banderolă, aceea nu știu cum se numește, care nu se pune, cum știți cum își pune omul când are, nu are curea, ci are chestiile. Bretele. E, nu așa se punea, ci se punea ca un fel de bretea de piele. Venea așa. Așa cumva, ca un fel de X peste, dar numai una. Și aia era semnul distinctiv că ești legionar și că ești de gândire legionar, să fii cu o cămașă verde și cu chestia aia așa. Nu era de la ei, că o făceau fasciștii italieni, deci era o chestie. Deci, în alt preasfințit Bartolomeu a renunțat definitiv la legiune și la cămașa verde, pe care a îmbrăcat-o uneori, și era chiar mândru că poate să facă parte dintr-o asemenea generație și oameni deosebiți, și credea, era copil, avea 16 ani. Atunci, odată cu apariția noii generații de legionari, și mai ales după ce a ieșit partea întunecată din legionari, după ce legionarii au omorât pe Duca, au omorât pe Magiaru, mai mulți, că numele dreptății și numele binelui și numele țării și numele împotriva sistemului. Și după ce au făcut asta, Corneliu Zelea Codreanu a fost arestat. După ce face asemenea chestii. Și regele Carol al II-lea a făcut marea greșeală, nu numai pe Corneliu, au arestat pe mulți atunci din conducere legionară, au făcut marea greșeală, Carol al II-lea, crezând că scapă țara de un dezastru, că pe el și pe mai mari legionari, împreună cu el, arestați, i-au omorât prin sugrumare, mutându-i de la o închisoare la alta, la pădurea Tâncăbești, acolo lângă București, unde știți că s-au dus și au făcut acolo arestați legionari, și acolo i-au omorât, crezând că el va scăpa țara de această pacoste, dar asta a dus la o revoltă înfricoșătoare a tuturor legionarilor. Și toți cei care până atunci păreau niște drăguți, niște frumoși, niște buni, niște creștini, au devenit fiare. Fiare. Și au trecut la rebeliune, în masă, față de tot poporul, de toți cei care răzbunare, că a murit capitan. Exact cum ar face orice om atunci când își pune nădejdea prea mare într-un om și îl vede ca pe un Dumnezeu, că ajunseseră să-l vadă ca pe un Dumnezeu. Ca pe un Mesia al neamului românesc. Dacă ați ști, putem vorbi 15 ore despre Corneliu Zelea Codreanu și cum îl vedeau ca pe Mesia neamului românesc, omul lui Dumnezeu care a venit la noi și ne vorbește în numele lui Dumnezeu. Când vezi chestiile astea și vezi că oamenii încep și asume tot altfel politicieni de astăzi, care au așa cât de cât o harismă și pot să atragă și tot la fel îl privesc, te apucă groaza, pentru că ăștia au mai fost, înțelegeți? Ei, când a murit acest om, a fost un dezastru în țară și a culminat totul cu preluarea de către mișcarea legionară a puterii, împreună cu Antonescu, în septembrie 1940. Și în momentul ăla din septembrie 1940, n-au putut conduce țara decât vreo 5 luni, 4 luni, până în ianuarie. Pentru că au urmat niște devastări, niște dezastre, batjocorirea și arderea nu știu câtor sinagogi din țară, cu toporul și cu nu știu ce. Uciderea multor evrei, scoaterea lor în fața casei, uciderea lui Iorga, uciderea atâtora, înțelegeți? Răzbunări mari. Cum? Într-un fel, după fiecare mișcare de asta politică, oamenii doresc răzbunări, parcă vor să răzbune. Este un pericol imens. E foarte mare pericolul. De aceea, când sunt mișcări de genul ăsta așa foarte dure și foarte revașarde și vor răzbunări, e foarte periculos din partea, înțeleg într-un fel statul, că nu ia măsuri foarte dure. Nu închide, nu arestează, lasă cât de cât. Pentru că, în general, când sunt asemenea mișcări foarte dure, ei cer după aceea răzbunare. Și foarte periculos. Deci am înțeles cumva ce se întâmplă și înțeleg și pe cei de astăzi. Deci, în altul Bartolomeu a ajuns în septembrie, acel septembrie, și povestește el că era numai sfârșitul septembrie, legionarii începuseră la începutul lui septembrie, 1940, luase de puterea, și zice Bartolomeu Ananie a renunțat de plin la legiune și la capitan și la cămașa verde pe care a îmbrăcat-o cu mândrie. Când? Atunci pentru că atunci pătrunseseră în legiune foarte mulți oameni și se schimbaseră foarte mulți. Când o mișcare ia puterea, toți neaveniți, toți șmecherii vin să pună în subordinea. Plus că cei vechi deveniseră răi și vreau răzbunare. Deci era o nebunie. Și zice, ce zice în altul? Zice, spune, mergeam pe calea Victoriei, era sfârșitul lui septembrie, 1940, și l-am întâlnit pe Mihale, poate țineți minte numele ăsta, Mihale. Nu îl mai văzusem de mult pe Mihale. Poate că 3-4 ani. Nici nu mai știam de urma lui. Cine era Mihale? Îl uitasem pur și simplu. Acest Mihale, numit al lui Augustin, era lepădătura satului nostru, din Glăvile Vâlcea. Lepădătura satului nostru era acest Mihale. Și așa era fungaș, ordinar, hoț, mincinos, curvar. Expresia tot ce poate fi mai putred în uman era Mihale ăsta. Și zice, Mihale era îmbrăcat acum în cămașe verde și m-a salutat, trăiască legiunea și capitanul. Am încremenit, nu i-am răspuns la salut, dar l-am întrebat de când e legionar și cu adevărat legionar. Adică nu-i venea să crede că asemenea oamenii au intrat în legiune. Pentru că după ce au luat puterea, legionarii zice, toți se intrați, care vreți, cu fapte bune, cu fapte rele, nu contează din ce partide, intrați, spălați-vă aici, curățiți-vă, arătați-vă râvna pentru țară. Cum foarte multe partide fac. Și au intrat toți nenorociții. Pe lângă ăia care vreau să răzbune, au intrat toți nenorociții. Printre care și Mihale ăsta. Și zice, l-am întrebat, cum de-ai ajuns legionar? Și nu-i venea să credă că e adevărat. Că el știa cât de greu, ce oameni deosebiți au venit să-i spună, de țară, de eroism. Și ăla cum a ajuns? Cum a ajuns ăla care nu știu ce? Și zice, și cu un rânjetul său de lichea mi-a arătat legitimația de legionar și m-a asigurat că e în regulă. E legionar. M-am dus acasă, am dezbrăcat cămașa verde și din ziua aceea n-am mai pus-o niciodată pe mine. Deci n-am mai... Și după aceea a urmat dezastre. După aceea a urmat uciderile, progromurile, dezastrele. În sfârșit, la putere, puteau să curățească țara. Trebuie să facă curățenie. Și au făcut curățenie. Deci se poate observa că era foarte aproape imposibil să nu ai contact cu simpatizanții sau membrii mișcării legionare în anii 30, cum era părintele în internatul de la... Uitați ce se întâmpla în internat. Era aproape imposibil să nu-i cunoști, să nu-i vezi, să nu-i auzi, să nu-i... Și părintele Arsenie zice, intervalul studiilor care le-am făcut la București, la Academia de Pictură, ar fi fost vremea cea mai normală de a mă înscrie în legiune, întrucât i-am văzut îndeaproape pe tot și m-au chemat, dar nu m-am înscris. Știți, el le spunea la acești teroriști torționari, băi, nu sunt legionar. Dacă aș fi fost, mă înscriam atunci, când toată lumea era în tren, își doreau, toți. Nu m-am înscris, nu m-a interesat. Și asta se spune în arhivele securității CNSAS, fond informativ, dosar 2637, volumul 2, fila 309. Vă dați seama ce dosare serioase acolo. Așa se face că părintele tânărul Ian Vălean Boca sau părintele Arsenie l-a întâlnit întâmplător pe liderul, el tot povestește cum l-a întâlnit pe Cornelul Zerea Codrina, că l-a întâlnit pe Zerea Codrina, da, l-a întâlnit întâmplător. Și zice, l-a întâlnit întâmplător pe liderul lor, pe capitanul Cornel Zerea Codreanu, de 3 ori. Astăzi să vă povestesc numai prima dată cum l-a întâlnit. După aceea, dățile viitoare, facem ca la seriale, ca să mai veniți. Zice, prima dată l-a zărit pe Codreanu în curtea sediului legionar, numită Casa Verde. Era casa lui Cantacuzino, un mare om politic al vremii, care era de dreapta extremă și care le donase o casă, casa cu Cantacuzino, le donase o casă în care să-și facă ei sediu legionar și era numită Casa Verde din București, care era pe Calea Victoriei și unde era și Academia de Arte Plastice și părintele mergea de la Radu Vodă internat până acolo, trecea pe lângă, prin dreptul acestei case verzi. Și zice părintele, după ce eu plecasem din Sibiu la Academia de Pictură din București, unde urmam cursurile, îmi amintesc că l-am văzut pe Ioan Comșa, că l-am întrebat. L-ai văzut pe Ioan Comșa? A fost un cunoscut mai îndepărtat al lui, dar o să vedeți în ce condiții, dacă a devenise mare legionar, preot și mare legionar. Și acum îl întreba, nu cumva ai avut legături cu Ioan Comșa? Și el povestește într-unul dintre sare ce s-a întâmplat. Și zice, cum l-am întâlnit pe Ioan Comșa? Zice, după ce plecasem de la Sibiu, la Academia de Pictură de Arte Plastice din București, unde urmam cursurile, îmi amintesc că l-am văzut pe Ioan Comșa, fost coleg la Academia Teologică din Sibiu, încadrat într-o coloană legionară, în curtea sediului legionar Casa Generalului Cantacuzino, Casa Verde. El a trecut pe acolo și era deschisă poarta și l-a văzut. L-a văzut acolo, este tot așa, drept și în armată și... cum a spus, că mai se stă așa. Și că aproape le mai lipsea banduliera și mitraliera și nu știu ce. Ea chiar aveau atunci, aveau. Dar n-avea cam mitraliera, aveau pistoale, aveau tot ce trebuie. Și chiar dacă erau preoți, purtau pistoale. Vă dați seama, erau preoți legionari, dar purtau pistoale. Încadrat într-o coloană legionară, în curtea sediului legionar, faptul că l-am văzut pe el în acea coloană s-a întâmplat în felul următor, zice el, părintele Arsenie. Trecând eu pe acea stradă înspre Academie, fiind curios să văd dacă e într-adevăr Ioan Comșa, adică a trecut pe lângă așa și s-a uitat și i s-a părut că l-a văzut pe Ioan Comșa. Și s-a întors înapoi să se uite și m-am întors înapoi să văd dacă e într-adevăr colegul meu sau nu. Am intrat și eu puțin în curtea sediului legionar, neînsoțit de nimeni și m-am convins că era Comșa. Cu această ocazie am văzut și pe Zelea Codreanu. Pentru prima oară în viață, el ținea un discurs în fața legionarilor, încolonați, în curtea aceea. Am intrat puțin în curte, am văzut pe Ioan Comșa și văzându-mă singur, am ieșit din curte și m-am dus la Academie. Adică era așa ca o stinghieră acolo ce căuta el și s-a dus. Și am ieșit din curte și m-am dus la Academia de Pictură. Precizez că nu am fost invitat de nimeni să intru în curte. El trebuia să spună asta pentru că altfel, cine te-a dus acolo? Și trebuia să scoate de el. Cine te-a dus? Cine ți-a spus că acela să fie arestat și el și bătut și terorizat? Și atunci părintele preciza. Nu m-a dus nimeni. Nu m-a dus nimeni. Mi s-a părut că văd. Am dus acolo și așa. Asta era Arhivele CNSAS, Fond Penal, dosarul 1659, dosarul volumul 4, fila 28. Deci dosare puternice. De unde îl știa pe acest Comșa? Nu numai că îi fusese coleg la facultate, la teologie, ci pentru că asta era sfârșitul septembrie când s-a întâmplat asta. Sfârșitul lui septembrie 1938, nu 40. Era 38. Sper să găsesc ca să nu vă... Era când încă părintele era acolo. 36. În 38 a murit capitanul. În 36 părintele era încă la Academie și intrase în 33, deci era în al treilea an sau poate al patrulea, nu mai știu. Da, al patrulea, începea al patrulea an, în septembrie, octombrie începea al patrulea an. Al patrulea an la Academia de Pictură și era deja în septembrie acolo, mergea spre Academie și era spre sfârșitul septembrie, adică probabil că începuse anul universitar mai repede, cum se prea noi, pe 27, 28 septembrie. Și ce se întâmplase în acel an cu două săptămâni înainte, pe 11 septembrie, la Catedrala din Sibiu, în duminica de 11 septembrie 1936, fusese răhirotonuți doi oameni de către Nicolae Bălan, mitropolitul Ardealului de atunci. Fusese răhirotoniți acest Ioan Comșa pentru parohia Galați de lângă Făgăraș. Cei care stau pe acolo, eu am și trecut pe prin Galați, ne distram când am mers la o tabără la Berivoi. Și era acolo Veneția de sus, Veneția de jos, era Galați și erau fete și băieți din Galați și sunau mamele și eu sunt în Galați, nu știu ce, dar erau în Galații ăia, nu Galații de unde erau ei, iar alții sunam și ziceam, suntem în Veneția. Eram în Veneția de sus și Veneția de jos. Acolo sunt niște sate, dar n-am știut că acolo, la Sibiu, în 1936, pe 11 septembrie, fusese irotonit preot acest Ioan Comșa pentru parohia din Galați, de acolo de lângă Făgăraș, și părintele Arsenie la aceeași liturghie hirotonit diacon celib. În 1936 el a fost diacon celib, ca având să, când venea la Sibiu, să facă slujba și să fie prezent la liturghiile de la Catedrala din Sibiu. Încă nu era terminată mănăstirea Sâmbăta, încă nu se punea problema, el încă nu era monah. Deci el a fost făcut diacon celib cu 3 ani, 4 ani înainte de a fi, de a intra în monahism. Și a fost diacon celibat de când era student la arte plastice la București. Deci îl știa pe acest Ioan Comșa și tocmai de aici mirarea lui că l-a văzut pe Ioan Comșa, care era preot, înțelegeți? Preot, și l-a văzut cu că trebuia să porți pistol și era în haine, nu știu cum, și cu bandalieră și cu tot felul de... Și el nu i-a venit să creadă că colegul lui, care a fost hirotonit, era acolo. Și atunci s-a întors înapoi, a intrat puțin, era într-adevăr Ioan Comșa, dar asta e prima dată când l-a văzut pe Sedea Codreanu. A doua oară, o să vă povestesc data viitoare, când l-a văzut, a fost atunci când, după moartea lui Moța și Marin, despre Moța și Marin trebuie să vă povestesc dacă nu știți nimic, oricum. Vasile Marin și Ioan Moța, care unul dintre ei era fiul protopopului de Orăștie și care fuseseră întemeitorii mișcării legionare împreună cu Codrescu, Codreanu, și aproape că tatăl lui Ioan Moța, care era protopopul de Orăștie, transformase biserica mare din Orăștie, care și astăzi e principala biserică, într-un fel de catedrală legionară a țării. Deci biserica merge spre la Orăștie. Să știți că acea biserică din Orăștie a fost un fel de catedrală legionară a țării. Și acești, Ioan Moța și Vasile Marin, au plecat să lupte în războiul... din Spania, poartă un nume. Oricum, un război intestin, un război între spanioli, între spaniolii de stânga și cei de dreapta. Adică erau mișcările de dreapta, de care vă povestisem, asemănătoare cu cele din Germania și din... așa, conduse de Franco, dar care vreau rămânerea la regalitate, rămânerea la anumite valori creștine. Le impuneau ei cu forța, cum le impuneau, dar rămânerea la lucrurile astea. Franco era și pe aceștia îi ajutau naziștii și din Germania și fasciștii din Italia. Și erau mișcările de stânga, ultra-marxiste, comuniste, care vreau transformarea Spaniei într-un stat marxist. Și pe aceștia ajutau Uniunea Sovietică, care de 20 de ani erau comuniști sovietici și vreau răspândirea comunismului în toată Europa. Și găsiseră în Spania un loc unde au putut intra acest tip de gândire marxistă. Și în Ungaria, știți că și Ungaria a fost marxistă imediat după 1918, a devenit marxistă cu Béla Kun. Noroc că țările Anglia și Franța au îngăduit armatelor române să treacă și să măture. Știți că armata română a măturat comunismul din Ungaria. Nu știu dacă știți. Era Béla Kun, care făcuse din statul maghiar un stat marxist, comunist, închinat sovieticilor. Și în disperare, englezii și francezii au zis: domnule, faceți ce știți, treceți, și pentru că aceștia, numai că vreau să rămână comuniști, au atacat armatele române în Ardeal și au zis că e al nostru Ardeal, deși se făcuse hotărârea, românii se adunaseră, se uniseră cu țara, și asta a fost motivul pentru care Franța și Anglia au îngăduit românilor să treacă la îndepărtarea armatelor ungare din Ardeal, care erau undeva în zona Oradiei și tot năpădeau dincoace de Apuseni și încercau să ia iar Ardealul. Și atunci românii au trecut, după ce se terminase primul război mondial, au trecut, 1919 era, i-au alungat pe unguri, deja românii aveau o experiență în război, luptaseră la Mărășești, Oituz, numai. Și i-au împins, până au cucerit Budapesta. Și au cucerit Budapesta românii. Nu știu. Păi nu știți. Și dintre primele lucruri care le-au făcut, pentru că erau mulți țărani români în armata care a cucerit Budapesta, țărani români ardeleni, pentru că erau obidiți, erau necăjiți și munciseră pentru Imperiul Austro-Ungar sute de ani de osteneală și de chin. Țăranii români ardeleni și-au luat opincile și le-au pus în vârful Parlamentului Maghiar. Opinca țărănească, opinca românilor, au zis, să fie acolo, ia să fie cel. Și așa s-a întâmplat. Până la urmă ei s-au retras și au lăsat, până s-a format un fel de guvern provizoriu maghiar care nu era comunist, și atunci s-au retras și au lăsat pe maghiari liberi. Așa a fost. Deși și maghiarii erau să fie cât pe ce comuniști, și în România s-au încercat niște, mai ales în zona Basarabiei, au fost niște încercări disperate ale sovieticilor de a, imediat după primul război mondial, de a introduce comunismul. Sunt niște atacuri la propriu, niște revolte, niște răscoale bine gândite de spioni ruși și chiar au participat la ea oameni.
Tătărunar.
Eu aici am Tătărăș, nu știu. Oricum, și acolo a fost și în alte locuri și noi am reușit atunci să îndepărtăm acest pericol, dar pericolul era atât de mare încât la Iași, știți că un motivul pentru care noi am ales Bucureștiul ca și capitală, deși Bucureștiul era mult mai puțin cultural și mult mai puțin important și frumos decât Iași după unirea principatelor, a fost apropierea de granița cu rușii a Iașiului. Zic, doamne, ce ne facem dacă vin rușii? Pentru că nu era Basarabia atunci în componența regatului și atunci a zis cât mai departe de ruși, unde? În București. Și așa s-a făcut. Dar generația de studenți care s-a născut imediat după război în Iași avea o frică așa de mare, deși Basarabia revenise la în componența țării, avea o frică așa de mare de influența rusă și de pericolul de a invada Rusia din nou și de a aduce comunismul, încât așa s-a format mișcarea legionară în frunte cu Zelia Codreanu la Iași. Așa s-a format, împotriva rușilor și a mișcării comuniste și a comunismului, și atunci au ales o parte de extremă dreaptă. Adică au mers prea departe, știți? Exact cum Constantinopolul greșise, patriarhii de Constantinopol au ales erezia nestoriană și au zis că Hristos nu este, Maica Domnului nu este născătoare de Dumnezeu și că Iisus Hristos a fost Dumnezeu doar după ce s-a botezat în Iordan, atunci a fost locuit de Dumnezeu până la răstignirea pe cruce, după care iar a ieșit Dumnezeu din el. Deci ceva de genul ăsta, asta spune nestorianismul, și că Maica Domnului când n-a născut pe Dumnezeu, a născut un om care la un moment dat a fost locuit de Dumnezeu, asta spune nestorianismul, și împotriva acestui tip de gândire s-au ridicat mari pusnici trăitori și mari teologi ai Egiptului, care era cea mai puternică zonă a creștinătății, dar atât de mult au susținut că Hristos este Dumnezeu, atât de mult au insistat că Hristos este Dumnezeu din naștere și până la moarte și în veșnicie, și că este și om și Dumnezeu, dar atât de mult au insistat încât, ca să marcheze puternicul ăsta, au insistat prea mult și au zis, de fapt, firea umană a și dispărut. Era numai Dumnezeu. Firea umană s-a cufundat într-un râu de foc și a dispărut. Nu poate să stea firea umană lângă firea dumnezeiască. Firea dumnezeiască a făcut-o foc și pară, praf și pulbere. Adică nu... Ei ziceau, formula asta o foloseau. Că dacă arunci într-un iezer de foc, adică o mare de foc, arunci o lingură veche și ruginită, se face lavă și foc. Adică n-ai. Și aici așa e și firea umană. Firea umană luată de Hristos s-a făcut, s-a asimilat perfect și s-a supus firii dumnezeiești, n-am avut nici voință, n-am mai avut nici lucrare, n-am mai avut nici independență, deci gata. Și de aici s-a născut monofizitismul. Deci tocmai încercând să lupte împotriva nestorianismului, a ajuns la erezia cealaltă, extremă, cealaltă. E așa s-a întâmplat aici. Încercând să lupte cu marxismul, studenții din Iași au ajuns la extrema cealaltă de dreapta și au îmbrățișat extrema dreaptă și au îmbrățișat toată gândirea de tip de dreapta nazistă și fascistă ca să stea împotriva comuniștilor. Dar a fost o greșeală. A fost bine asta, nu asta. Deci nu biruiește o extremă cu altă extremă. Nu se biruiește așa. Și asta a fost motivația pentru care s-a întâmplat lucrul ăsta. Așa s-a întâmplat și în Spania. Au fost foarte puternice. Deci ce s-a întâmplat de fapt în Spania? Nu știu, vă plictisesc, dar foarte pe scurt. Spania până în 1600 fusese, 1700 chiar, aproape de 1700, fusese cea mai mare putere economică, navală. Armada spaniolă era de neînvins. Armata navală. Și cuceriseră jumate din lume, adică toată America de Sud, toată America Centrală, tot din America de Nord, Mexicu, și înaintase mult în zona de care acum este California, înspre Texas, înspre sunt mai multe zone, deci înaintase până spre jumătatea Americii de astăzi, Americii Statelor Unite. Deci era o putere imensă, dar încetul cu încetul ea a pierdut puterea în fața olandezilor la început și a companiilor olandeze de navigație și după aceea în fața englezilor, care au început să fie tot mai puternici, să-i viruiască peste tot. Și Spania a devenit din marea putere imperială a lumii o țară, mai ales după Napoleon, după ce a cucerit francezii și a făcut praf. Napoleon i-a cucerit și a pus acolo acolisii lui. Spania devenise nimic. Și ei nu puteau suporta gândul ăsta, cum noi care trebuie să ne renaștem, doamne, trebuie să revenim. Și în încercările lor de a reveni, au fost două mișcări. Unul de-a dreapta, să impunem iar regii, să facem, să luptăm, să nu știu ce, Franco. Și cealaltă de stânga, disperată, a marxiștilor, să ne revenim așa. Să devenim marxiști, să devenim nu știu cum. Și a fost o luptă îngrozitoare civilă, un război civil, groaznic, în care au venit toți de-a dreapta și de-a stânga din Europa și s-au bătut acolo între ei în Spania. Printre cei care au venit au fost foarte mulți. A fost și Hemingway a venit și a luptat celor de-a stânga. Acolo a venit și cel care a scris în 1984, George Orwell. Și el a lucrat cu cei de-a stânga. Dar după aia acolo a văzut cei cu stânga și mai târziu s-a întors în Anglia și a zis, fraților, aveți grijă cu stânga și a scris Ferma animalelor și toată chestia aia. Au fost foarte mulți care au fost de stânga, foarte mulți, și care priveau cu ochi bun, ridicarea poporului, oamenii simpli au și ei dreptul la viață, cei cu atâta egalitate, deci nu putem să-i acuzăm. Dar, ei, printre cei care s-au dus să lupte de partea celor de-a dreapta, a fost și Moța și Marin. Moța și Marin, doi oameni din, și nu numai ei au fost, dar ei au fost cei mai importanți, erau principalii oameni din mișcarea legionară, chiar Moța a pus la îndoială prestanța și adevărat și adevărul din cuvintele lui Codreanu, care era și el la conducerea mișcării legionare, și a zis, dom'le, și tu dai tu cu românismul atâta când tu nu ești român? Că el era chiar și evreu puțin, știți? Era polonez, era german, era un amestec imens, dar nici n-avea numele Codreanu, altfel. Și a pus numele, sau și l-a luat din neam cumva, de la un, pentru ca să fie român, să sune român. Dar el nu era hai să zic 25% român. Restul era de alte neamuri, nu amestec. Și Moț a zis, și tu dai cu românismul și nu știu ce, când tu nu ești român. Și asta ori trebuia să fie scos din legiune, ori trebuia să fie omorât, ceea ce nu poți să zici ceva de capitan, nu se poate zice. Chiar dacă ești dintre șefii legiunii. Și atunci el a căutat să plece în războiul din Spania, mai bine decât să se întâmple ceva, decât să dezbine legiunea, decât să se bate cu capitanul, decât să facă toate. Numai că au fost omorâți amândoi în război. Și la întoarcere, din 1937, mi se pare, la întoarcere fiind aduse trupurile lor, s-a făcut o primire, nu pot să zic regală, nimic. Adică s-a făcut o primire de către mișcarea legionară, care și-a adunat toți preoții din toată țara care erau de parte legionară, erau sute de preoți, sute, toți, așa, îmbrăcați în veșminte, și pe Nicolae Bălan al Ardealului, care era mitropolitul de unde era eu, Moța și Marin, și mai ales Moța, fiul de protopop de la Orăștie, el era mitropolitul Ardealului, și a venit el la gară să-i aștepte, mitropolitul Nicolae Bălan, cu sute de preoți, cu mii și mii de oameni, deci să vedeți, puteți intra astăzi să vedeți cortegiul cu oasele lui Moța și Marin, cum s-a întâmplat în București, ce s-a întâmplat atunci, să vedeți acele mișcări de care o să vă înspăimântați. O să vedeți pe mii de oameni stând așa, bătrâni, bătrâne, copii, toți așa, și preoții, și îngrozitor. Și cum i-au primit, și l-au aplicat pe niște sfinți, i-au primit și i-au mormântat într-o cinste, nu se poate spune ce cinste a fost atunci și neamul. Acești oameni, ăsta era cuvântul care se spunea tot timpul, aceștia n-au putut să stea liniștiți în țara lor atunci când se trăgea cu mitraliera în obrazul lui Hristos în Spania. Așa era. Deci intrau aceștia de stânga în mănăstiri, violau măicuțele, distrugeau tot, moaștele le ardeau. Deci era un dezastru ce făceau cei de stânga. Și ei zicea de mea, n-am putut să stăm liniștiți în țară când în obrazul lui Hristos se trăgea cu mitraliera. Sunt și astăzi locuri care au fost lăsate așa în Spania, aș putea și spune unde și cum, ca să vadă ce a fost acolo și în mănăstirile acelea și în catedralele acelea. Sunt moaște care au fost arse definitiv și nu se mai știe, nu mai poate să fie recuperat nimic. Sunt atâtea și atâtea opere de artă creștine care au fost distruse complet de aceștia de stânga, știți. Sunt multe de spus. Atunci, de exemplu, au fost folosit pentru prima oară, s-a făcut experimentul atacului aerian cu avioane cu reacție asupra populației și asupra, pentru prima oară, prin 36, 37, 37, înainte de primul al doilea război mondial, deci erau avioane cu reacție, nu erau avioane de ăștia planoare, și au folosit nemții care i-au ajutat pe spaniolii de dreapta și au trimis în zonele care erau pro-comuniste. Una dintre zonele pro-comuniste din Spania a fost țara Baștilor, care a fost foarte, știți unde e țara Baștilor, sus în nordul Spaniei, aproape de Pirinei, ei au fost foarte prinși de comunism, ei acolo au trimis germanii câteva zeci de avioane cu reacție să vadă cum funcționează acestea și cum, ce reacție au oamenii și cât poate distruge un asemenea avion și a fost un dezastru. Mai ales satul Guernica a fost făcut praf și pulvere, care era acolo în țara Baștilor. Și oamenii nu știau de unde vine moartea. Venea de undeva de sus. Animale, oameni, mureau secerați de mitralierele din avion, de bombe. De... Și acest ce s-a întâmplat atunci la Guernica a făcut Picasso mai târziu marele tablou Guernica, un fel de tablou împotriva războiului, cu animale, cu oameni, cu toți înspăimântați, bucăți de oameni, de capete, de ochiuri, de totul era ce văzuse. Ce văzuse și auzise acolo. Ce se întâmplase acolo. Dar nu mai terminăm, dacă continuăm așa, nu mai terminăm. Cam acestea, dacă aveți întrebări. Da, nu o să pot răspunde multe, vreo 6 minute mai aștept și trebuie să plec. Dar o să vorbim data viitoare, dacă ajută Dumnezeu, vă răspund la întrebările astea, poftim. Să citească istorie. Oamenii să citească istorie. Cel ce nu știe istoria o repetă. O repetă cu tot dezastrul ei. Nu. Citiți. Nu vă mai înspăimântați ușor după aia. Pentru că vezi că a mai fost, Doamne, nu. Sfârșitul lumii. Nu, niciun sfârșit, Doamne. Au fost de 1000 de ori sfârșitul lumii până acum. Tot s-a crezut că e sfârșitul lumii. N-a fost. Oh, nu știu ce să... Nici nu te mai apucă frica așa, dar nici nu mai faci greșelile trecutului. Lucrurile se văd clar. Uite, ispita asta a mai fost. Ăștia au mai crezut toate lucrurile astea. Și-au trecut niște încercări îngrozitoare. Și neamul și ei. Groaznice, groaznice. Antonescu, ca să-i nenorocească pe legionari, i-a trimis, după ce la un moment dat a fost împreună cu ei, după aia i-a lepădat, ca să-i nenorocească, i-a trimis în rândul întâi pe frontul cu Rusia. În rândul întâi au murit zeci de mii, ca niște frunze au murit, înțelegeți? Pentru că așa se omorau. Au făcut și el cum a făcut David cu soțul Salomei, sau cum o chema. Când l-a trimis în primul rând și să fie să moară. Așa a făcut și el. Și a scăpat de ei. Așa a crezut el că scapă de ei. Dar, de fapt, a născut în ei o ură îngrozitoare care nu s-a stins până astăzi, împotriva a tot sistemul, a toată puterea politică, a tot ce... această ură a acestor oameni care la început au plecat de la lucruri bune, dar uite la ce au ajuns. La o ură îngrozitoare. Ar detona lumea întreagă pentru că au pierdut ceva ce ei credeau că nu o să piară niciodată. E foarte periculos să-ți faci iluzii, să trăiești în această iluzie, să nădăjduiești, să crezi că ești foarte aproape de ceva minunat, extraordinar, după care să pierzi, cum se și întâmplă, și că crezi și că nu crezi, tot se întâmplă să pierzi, și tu, după aceea, să nu-ți mai poți vindeca această rană o veșnicie. Generații după generații, oamenii caută răzbunare pentru ceea ce, s-a întâmplat. Groaznic. Dacă am un prieten foarte apropiat, care face parte dintr-o mișcare noastră, dar despre asta o să vorbim data viitoare. În sensul că eu văd că sunt complicate întrebările și grele. Da. Cineva să le țină... Să le țineți și le dai la Nicoleta și mi le dai, ia. Să zicem cu bine, să...
Pe tine se cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Și-a curura fericită și drame vinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu,
slavă Tatălui. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și veci vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte bine.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Data viitoare, miercuri poate răspunde la întrebări și numai dacă terminăm întrebările, continuăm. Să nu mă supărați.